Вие слушате запис от пресконференция в пресклуба на информационна агенция София Прес за оповестяване на резултатите от националното изследване на социологическия екип на Института за модерна политика на електоралните нагласи в България. Изследването е представено от социологът Илия Джамбазов, политологът Емил Георгиев и социологът Евелина Славкова.
Здравейте на всички, вече може да започнем. Днес ще ви представим резултатите от социологическото проучване на Института за модерна политика, проведено през януари месец. Какви са електоралните нагласи, съответно какви са политическите рейтинги, както на политическите партии, така и на политиците, на конкретни политици. В екипа днес Илия Джамбазов, социолог, Емил Георгиев, политолог и аз Евелина Славкова, социолог. Ще започнем. Думата давам на Илия Джамбазов, който ще започне с темата за референдума, която е много актуална все още.
Добър ден е от мене. Ние през месец януари си поставихме за цел да засегнем проблема с референдумите от една по-друга гледна точка, тъй като референдума навлезе много сериозно в обществения живот на нашата страна. Факт е, че вече след повече от колко 50 години проведахме допитване до народа, което само по себе си е един положителен процес, един положителен факт в процеса на утвърждаване на пряката демокрация в България. Във връзка с референдумите изследвахме три теми, като към респондентите поставихме въпроса дали по тях трябва да се проведат референдуми. Първата тема е свързана с правото на гражданите да могат да отзовават депутати, общински съветници, кметове, ако са обвинени в корупционни престъпления, напуснали са листата, с която са избрани, или са в конфликт на интереси. Резултатите имаме ли ги? Да, резултатите могат да се видят, графично са изложени. Може да твърдим, че е налице така едно доминиращо мнение на респондентите по отношение на този въпрос. От 10, 7 са съгласни да има възможност за предсрочно отзоваване на депутати, общински съветници и кметове. Само по себе си това е изключително важен резултат, тъй като той показва много сложни и така тежки тенденции, които протичат в българското общество. Безспорно, ние имаме една най-общо казано неравнопоставеност между гражданите и тези, които те избират. И тази неравнопоставеност изкристализира в момента, в който те, избраните, влезнат в властта. Де-факто, гражданите нямат никаква възможност от тук нататък или много ограничена възможност да могат да контролират тези, които са избрали. Реално стои въпрос. Как в действителност гражданите контролират депутатите, общинските съветници и кметове, след като са избрали същите? Ето защо, тъй като те нямат такава, ето защо 70% от тях са категорични, че ако трябва да се проведе референдум по този въпрос. Втората тема, по която се изследва, беше свързана с намаляване броя на подписите от 500 000 на 250 000. Много специалисти, политици, представители на медиите виждат, че този праг е изключително висок. При направеното изследване се установи, че такова общо така доминиращо мнение, както при отзоваването на депутатите, общинските съветници и кметове, тук не съществува. Гласовете са разпилени, по-точно има три така оформени тенденции. Първата, която е все пак доминираща, това е, че по-скоро трябва да има референдум за относно намаляване броя на подписите от 500 на 250 хиляди. Това са 40%. Тези, които са на обратното становище, са около 31% и не могат да преценят, са само 29%. Разбира се, много е сложно да се интерпретират тези резултати, тъй като ние не сме ги изследвали в самото проучване и затова може да кажем най-общо видими така тенденции, които, нагласи, които водят до това мнение на, на респондентите. Първо, това е, че явно гражданите се колебаят по отношение на пряката демокрация. Няма еднозначно изработено отношение, че тя ще бъде само положителна или само отрицателна. Причината безспорно е в това, че ние нямаме трайни демократични традиции по отношение на тази форма на участие на гражданите в управлението. Има една втора, която също широко се застъпва. Това е, че пряката демокрация струва доста пари за самите данъкоплатци. Независимо от това, явно тенденцията най-доминираш е отговора, че по отношение броя на подписите трябва да има референдум, а какъв ще бъде резултат, това вече е въпрос, разбира се, на волеизявлението на гражданите. Следващата тема, по която също е поставен въпрос дали да бъде предмет на референдум, е свързана с правото на гражданите да имат директни индивидуални жалби до Конституционния съд, ако смятат, че техните конституционни права са нарушени. Тенденцията тук е също ясно изразена и ако погледнете, 54% от участвалите в изследването са на мнение, че трябва да имат това право. Безспорно, този по-висок процент може да се обясниме с факта, че това е една правна възможност за гражданите. Те нямат никакво колебание, основната част от тях, тя да съществува, за да могат да се борят срещу основно тези, които управляват и когато сметнат, че техните конституционни права са нарушени, да имат тази възможност да се защитят. В крайна сметка, основният извод, който се налага е, че и по три, макар и с различна степен на одобрение за провеждане на референдум по тези теми, основната част от изследваните лица поддържат идеята такива допитвания да бъдат проведени. Безспорно се откроява този за предсрочното отзоваване на депутати, общински съветници и кметове. Пак повтарям, 70% от участващите в изследването са съгласни да се проведе такъв референдум. Благодаря ви.
Давам думата на Емил Георгиев, който ще представи електоралните нагласи на нашите респонденти през месец януари.
Здравейте и от мен. Отново участвалите в изследването декларират една сравнително висока готовност за участие в парламентарни избори. Виждате, категорично ще участват 39%. По-скоро ще гласуват 24% или това са общо 63%, близо 2/3 от имащите право на глас биха упражнили вота си на предстоящи парламентарни избори. Разбира се, онзи денешното гласуване показва, че едно е декларираното желание, съвсем друго е реалната електорална мобилизация, която се получава в деня, в който трябва да се отиде до урните. И мен ми се струва, че от тук нататък именно това ще бъде основният въпрос. Колко в крайна сметка ще бъде участието на изборите през юли, защото от това зависят твърде много неща, преразпределението на гласовете за тези, които ще минат 4%, кои ще бъдат партиите в парламента. При една ниска електорална активност, каквато наблюдавахме в неделя, и една по-висока мобилизация на твърдите, на партийните ядра, е възможно да се получи един много по-шарен парламент от този, който имаме в момента и който се очертава като че ли на този етап. Така че това ще бъде въпрос с повишена трудност. Искам да ви кажа, без това да звучи като някакъв вид застраховка, но ние във всяко изследване задаваме различни мета-въпроси. Имам предвид въпроси, които се отнасят не толкова за преки нагласи на общественото мнение, а за неговото отношение, например, към това каква е достоверността според тях на социологическите данни. И отговорите на тези, които категорично смятат, че са достоверни, са около 40% винаги. Но този отговор е такъв не защото социолозите не си вършат работата, а защото хората винаги знаят, че има нещо, което не се доизказва от тези, които попадат в изследванията. Такъв е и случая с отговорите на въпрос от труда. Ще гласувате ли на предстоящия вот? Виждате, прогнозите бяха за 2 милиона избиратели, за процент от 27 до 37% участие. Нещо, което не се получи. Под 1,5 милиона гласуваха реално, което едва мина 20%. Що се отнася до разпределението на предпочитанията на хората към политическите партии, картината, която сме заснели в изследването, проведено от 13 до 21 януари, искам да обърна внимание, т.е. веднага след 8-та конференция на ДПС, на която имаше извънредни събития, помните, т.е. има може би някакво влияние това събитие върху настроенията на респондентите. Все още не можем твърдо да кажем какво е то. Много има. В парламента биха влезли отново 6 партии. Потвърждава се това, което казахме и миналия месец. И това са сега представените парламентарни политически сили, плюс политическата партия Движение България на гражданите. Процента, който показваме, е сред всички избиратели. Сред всички избиратели. При допускане на гласуване от 63 на 100, както казах преди малко. Значи ще влязат тези 6 политически субекта. Води ГЕРБ с 24,8, следва БСП с 19,3, т.е. една разлика от близо 6%. Ще напомня, че през декември стойностите бяха 27 на 22,2. Тоест имаме едно леко увеличаване на разликата, но от била е сега е 5,5. Следва Движението за права и свободи с 5,5. През декември са били 5,3. След това е партията на Кунева 4,8. Почти такова, 4,9 през декември. И две партии прескачат 4% бариера. Атака и РЗС с изравнени сили от 2,7. Равни са, подчертавам, 2,7. Атака през декември имаше малко повече, с около процент и половина повече. Сега е надолу, но и двете политически сили прескачат 4% бариера. Значи, преизчисляването се извършва с последния начин, делим тези 2,7 на 63%, които декларират, че ще гласуват. И резултатът е 4,2 за двете политически сили. Преизчисления резултат през действителните гласове. Ако приемем, че тези 63%, които декларират готовност да участват на изборите, или ще пуснат действителни бюлетини. Значи равенство в така последната права за разпределение на депутатските кресла между коалицията РЗС Марешки и Атака. Ако респондентите разпределят гласовете си сред останали политически сили по-значими дялове с СДС 1,7 от всички избиратели, ДСБ 1,5 от всички пак пълнолетни граждани и НДСВ 1%, през декември са били съответно 1,3, 1,2 и 1,3 за НДСВ. Виждаме, че има известно отстъпление при БСП и Атака. Това, което е нашата хипотеза за обяснение, е, че вероятно и в двата края на политическия спектър, ако приемем, че те са крайни противоположности, ляво и дясно, има недоволни от фактическата коалиция, която се образува между двете партии по време на информационната кампания за референдума за ядрената енергетика. Класическите леви избиратели не възприемат очевидно тази симбиоза. Същото се отнася и за националистите и отдръпването, което е, разбира се, малко, не е особено значимо, но все пак трябва да го коментираме, именно в резултат на тази фактическа коалиция, която вероятно тревожи така тези, които имат подобни убеждения, но не са от твърдите ядра на партиите. И пак повтарям това, с което започнах в началото. Ако наблюдаваме ниска избирателна активност, забелязваме 39% декларират твърдо, че ще отидат да гласуват. Другите са колебаещи се до 63%. Ако наблюдаваме отново ниска избирателна активност и ако партиите мобилизират твърдите си ядра, е възможно да бъдем свидетели на един доста шарен състав на бъдещата легислатура в Народното събрание. Това е за сега от мен. Благодаря.
Благодаря. Продължаваме с политическите рейтинги, с темата за политическите рейтинги на различните политически лидери, както и на политическите партии. На респондентите, които взеха участие в проучването на Института за модерна политика, беше зададен въпроса, ако господин Борисов напусне ГЕРБ и създаде друга партия, вие ще гласувате за новата партия, оглавена от Бойко Борисов, или за ГЕРБ. Резултатите показват, че 64,9% от респондентите ще гласуват за новата партия, която е оглавявана от Бойко Борисов, а 35,1% ще си гласуват за политическа партия ГЕРБ. Същия въпрос беше зададен и по отношение на политическа партия БСП към респондентите, които посочват, че ще гласуват, които гласуват за БСП, но към лидера на социалистите, отнесено към лидера на социалистите Сергей Станишев. 84,6% от респондентите заявяват, че ще гласуват за БСП, независимо дали лидер е Сергей Станишев. 15,4% заявяват, че ще гласуват за нова партия, която е оглавена от Сергей Станишев. Националното проучване на Института за модерна политика беше измерено отношението на политиците към на конкретни политици. В челната тройка по одобрение се нареждат президентът Росен Плевнелиев с 47,6% одобрение, Бойко Борисов с 38,8% одобрение и Сергей Станишев с 23,7% одобрение. От страна на запитаните. Отбелязва се спад по отношение на одобрението към президента Плевнелиев, който в изследването през декември събираше процент от 57,3% от позитивните гласове. Политиците, които имат най-негативно отношение, имат респондентите към политиците през януари, според проучването на Института за модерна политика, са Ахмед Доган с 74,1% негативен навод от страна на респондентите, който трябва да отбележим, че за последен път попада в социологически сондаж като оперативен ръководител на партия. Иван Костов с 66,8% неодобрение, Волен Сидеров с 62,2% неодобрение. Както бе отчетено в предходното изследване на Института за модерна политика през декември, така и в януарските данни показва, че лидерът на България на гражданите Меглена Кунева е политикът, който събира най-висок процент на неутрално отношение от страна на респондентите към себе си – 34,5%. На следващата графика можете да видите отношение към политици, по-широк кръг политици. Меглена Кунева с 23,2%, Волен Сидеров събира 10,5% одобрение, Яна Янев с 6,5% одобрение. Участвалите в проучването изразиха своето отношение към политическите партии, формацията с най-високо одобрение. На графиката можете да видите трите политически партии с най-високо одобрение през месец януари. ГЕРБ с 43,5%, БСП с 27,7% и България на гражданите с 17%. Неодобрението към политическа партия ГЕРБ е около 30%, което показва в сравнение с декемврийското изследване на института, че се увеличава неодобрението към политическа партия ГЕРБ. Както казах, е БСП, тя е с 47,7% неодобрение от страна на респондентите. Партия България на гражданите е с 17% одобрение, но тук трябва да поставим условността, че все пак политическа партия България на гражданите не участва реално в политическото управление на страната, така че този положителен вот е генериран на основата на други причини. Политическа партия ДСБ, ето тук може да видите по-широк кръг. Политическа партия ДСБ с лидер Иван Костов събира 7,8% одобрение от страна на респондентите. РЗС и Марешки 6,8% от одобрение към тази политическа формация. Атака 10,8%. Искам само да върна. Респондентите бяха попитани и по... на Института за модерна политика, проведено в през януари месец. Респондентите бяха помолени да посочат кой от възможните мотиви за гласуване, т.е. партийна програма, конкретна кауза на партия, политическа фигура или просто като наказателен вот, мотивира респондентите да гласуват за конкретна политическа партия. Категорично да и по-скоро да, 62,6% гласуват за политическа програма на дадена партия, 60,1% за конкретна кауза на партия, за политическа фигура 50,1%, като имам предвид, че това е събрано от категорично заявилите да и по-скоро да. И 33,1% гласуват за някаква политическа партия, за да накажат политици, които не са изпълнили своите обещания.
Това е от нас като презентация, въпроси, ако има. Безвъпросна яснота. Благодарим ви. Да, слушам.
Деница Гацинска, радио Кадве. Звучи ли ви реалистично следващото правителство да бъде правителство на ясните национални приоритети, което ще се подчинява приоритетно на националния интерес, и възможно ли е този кабинет, без да бъде коалиционен, да получи широка политическа подкрепа?
Ако има правителство, което не се подчинява на националния интерес, то той е за съда. Всяко правителство декларира, че гони националните интереси и целта му е именно да ги защити, да ги реализира тези интереси. Вижте, нашата прогноза така е в зависимост от участието на избирателите, на суверена на изборите. Ако той отиде за гъби, както в неделя, е възможно да имаме, пак казвам, много шарена легислатура, нещо, което не сме виждали досега в нашата история. И там биха били възможни различни коалиции с патерици, така да го наречем. Така че по-скоро това очакваме. Водещата партия, която спечели изборите, за сега това изглежда ГЕРБ, да намери своите подпори в Народното събрание и да състави правителство с мнозинство, така че не виждаме за сега индиции, че ще има някакво такова правителство на националното спасение или съгласие, ако подразбирам правилно въпроса ви, което да е подкрепено от широк кръг политически сили, без те да са в коалиция. По-скоро водещата партия ще се умее, особено ако стане това шарено представителство, шарено в смисъл на повече от 6 субекта дори в парламента, ще се умее да постигне необходимото мнозинство за съставяне на кабинет, който да има поддръжка.
Само да допълня. Значи, това е изключително сериозен въпрос и неговата сериозност произлиза от факта, че ние до сега през целия този преход от 23 години може да зададем въпрос, имали ли сме такова правителство? През целия за такова, каквото вие казахте. И в този смисъл лично за мен песимизма е по-доминираща, отколкото оптимизма. Мисля, че сериозният проблем е в това, че цялата тази власт на прехода, която ние наблюдаваме вече повече от 2 десетилетия, в момента няма алтернатива. Независимо от това, че спада рейтинга на политическите партии, вие виждате за ГЕРБ, че спада с няколко пункта, не се увеличава за БСП, другите партии са в рамките на нормалното. Ние нямаме алтернатива на всичко това, което е било до сега през тези 23 години. Друга кауза, друга визия, друга стратегия за развитието на икономиката ни, за развитието на държавата ни, за съхранението ни като народ. И в този смисъл аз по-скоро споделям личното си мнение. Съм песимист, че може да има това, което вие казахте. Практиката до сега го показва, че то не е реалност. Такова правителство. С изключение може би на Димитър Попов, но и там има доста въпросителни.
Други питания, колеги? Уморени от референдума, да разпуснем нашата сбирка. Благодаря ви. Успех ви.
Вие слушахте запис от пресконференция в пресклуба на информационна агенция София Прес за оповестяване на резултатите от национално изследване на социологическия екип на Института за модерна политика на електоралните нагласи в България. Изследването е проведено от социологът Илия Джамбазов, политологът Емил Георгиев и социологът Евелина Славкова.